Îrol bajarê Qamişlo çalakiyên pêşingeha şeşemîn a hunera şûvekariyê dest pê kir. Pêşingeha bi sponsoriya desteya çandê ya Bakur û Jilatê Sûriyê û bi alîkariya desteya çandê ya Herêma Cezîrê li navenda Mihemed Şêxo hat vekirin. Endamê komîteya amedekar şêwekar Munîr Şêxê ji dengê Amerîkayê diyar kir got 139 şêwekar li ser asta Bakur û Jilatê Sûriyê beşdarî pêşingehê bûne.
Hunermendê beşdar bûne îsal 139 hunermend beşdarin. Tiştê bedewtê de înû çe ev çalakî ev sala şeşemînê berdewam dike. Xuya dike înû asta hunerî her dere baştir dibe, tevlîbûn her dere baştir dibe. Nuxta taybet heye îsal mewa mecmar derket 71 jinin 69 mêrin. Veya yani mesajek baş dide civakî.
Di pêşingehê de her şêwekareke tabloyekê beşdar bûye. Şêwekar Musa Musago her sal beşdarî vê pêşingehê dibe, dibêje tevlîbûna di nava pêşingehê de zêde dibe û tabloyên cuda jî têne pêşkêşkirin.
O salane çê dibe nevanan. Lê îsal ji her sala bêtirin, yani şêwekarê me pir bûne.
Li aliyekî din balkêşiya vê salê ew e got 71 şêwekarên jin beşdarî pêşingehê dibin. Her wiha piraniya wan jî jinên ciwan in. Şêwekara ciwan Mîdya Xelîl dibêje ev du sal beşdar dibe û tabloyeke taybet ji bo vê pêşingehê amade kiriye.
Her sal ev pêşingeh çêyî dibe, ev sala duhestê de beşdar dibim. Bar jî müşareke kirtê de. Ez wêneyekê beşdar bûm. Wêneya em ser qala şer dike.
Li aliyekî din mêvanên pêşingehê vê salê bi girsayî serdana pêşingehê dikin. Nejbîr Hüseynî pêfxweşiya xwe anî ser ziman û dibêje pêşingeha vê salê balkêş e ji aliyê tabloyan û beşdaran ve.
Uşqa gelek pêşketin çê bûye ji aliyê van tişta de mihrecanat de me yanî em gavek tiştê wilo dibînin pir kêfxweş dibin inû em gelek lewhey muxtelef dibînin heryek û mena gelekî xweş dide 139 hunermend hatin herekî lewhat çêkir yek jiyekî xweşiktir û ez kemê van hatim ewel car dibê de gelekî kêfxweş bûm.
Hêja yekgotinê ya got pêşingeh dê sê rojan berdewam bike û her wiha wê pêşingeh di roja 20 vê mehê de bi dana bawernameyan xelatkirinê jî bidawî bibe. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.